Ξανά ευχαριστούμε τον Θεό μας πάρα πολύ για το απόγευμα, το βράδυ αυτό που το περνάμε κοντά Του, το περνάμε ενώπιόν Του και βλέπουμε τους αδελφούς μας, μιλάμε για Εκείνον, ακούμε για Εκείνον, ζούμε για Εκείνον. Μακάρι να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία και περισσότερη. Να πούμε κάτι, αδελφοί, και παραπάνω χρόνο αν είχαμε θα το δίναμε στον Κύριό μας, νομίζω. Να είχαμε παραπάνω ευκαιρία, μακάρι να μας δίνει ο Θεός παραπάνω ευκαιρία να έχομαστε και πιο πολύ και πιο πολύ με ύψιλο και πιο πολύ στο πλήθος και πιο συχνά, και μακάρι να μας δώσει ο Θεός στις καρδιές μας την επιθυμία να πυκνώσουμε και να εμβαθύνουμε και να εμπλουτίσουμε τη σχέση μας μαζί Του, τον ευχαριστούμε. Κάνουμε αυτή την παρέα και τις προηγούμενες δύο φορές, τη μία φορά είδαμε λίγο τις προϋποθέσεις και τα, κατά κάποιο τρόπο τα ζητούμενα για να είναι κάποιος μαθητής του Χριστού. Είμαστε στο γενικότερο πλαίσιο ενός περπατήματος πιο κοντά στο Χριστό, κάπως πίσω, κάπως πιο πρακτικά αυτά τα κηρύγματα ή μαθήματα. Την τελευταία φορά είδαμε τις ευλογίες αλλά και τις ευθύνες, τις υπευθυνότητες για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να, όχι μόνο να λέγεται, αλλά να είναι χριστιανός στη σχέση με τον Πατέρα Θεό, με τον Κύριο Ιησού Χριστό και με το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα θα, επειδή είμαστε στο πλαίσιο ενός κοντινού, μια κοντινής σχέσης με τον Κύριο, θα ήθελα να δούμε λιγάκι την αγαπημένη, μια της αγαπημένης, ίσως την πιο αγαπημένη φράση του Κυρίου, η οποία είναι αυτή που λέει ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούσει. Αυτή η φράση είτε είναι τόσο απλή που είναι ένας πλεονασμός εκ μέρους του Κυρίου, χρησιμοποιεί παραπανήσιες λέξεις, προφανώς και όποιος έχει αυτιά θα ακούσει. Χρειάζεται οδηγία να... Όχι, άμα έχεις αυτιά μην ακούσεις αν θες. Χρειάζεται οδηγία για να σου πει κάποιος άμα έχεις αυτιά να ακούσεις. Ή θα είναι λοιπόν κάτι εντελώς τετριμένο, το οποίο θα μπορούσε και να παραλυφθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά νομίζω ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν αφήνεται μία λέξη τυχαία στη γραφή και δεν έχει λέξεις, λόγια για χάσιμο το Πνεύμα το Άγιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Και ειδικότερα επειδή χρησιμοποιεί τη φράση αυτή συχνά ο Κύριος, πρέπει να μας υποψιάσει και να καταλάβουμε, πάντοτε να το θυμόμαστε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός που έχει αυτιά που μπορούν να ακούσουν, αυτός που έχει αυτιά μάλλον να ακούει. Αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό. Το έχει πει ο Κύριος σε πολλές περιστάσεις και το έχει πει στις πιο σημαντικές, θα λέγαμε, και δύσκολες και εξεζητημένες πνευματικά εκφάνσεις του κηρύγματός του. Το έχει πει αυτό. Τα δύσκολα της γραφής, τα δύσκολα κηρύγματα του Κυρίου, ο οποίος ήξερε ότι είναι δύσκολα κηρύγματα και δυσνόητα ίσως, προσέθεται πάντα και το όποιος έχει αυτιά που για να ακούει ας ακούσει. Τη χρησιμοποίησε πάρα πολύ τη φράση αυτή όταν μίλαγε, έλεγε τις παραβολές, με τις οποίες τι έλεγε, τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Και σε κάθε φορά που έλεγε την παραβολή, όποιος έχει αυτιά να ακούσει ας ακούσει. Όταν μίλησε για το δυσερμήνευτο, θα λέγαμε, εδάφιο και πλαίσιο πνευματικό και γραφικό για το ποιος ήταν ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, αν ήταν ο Ηλίας, ήταν, τι εννοούσε ότι είναι ο Ηλίας, πιστεύουν ότι είναι ο ίδιος ο Ηλίας, είπαμε, ακούσαμε και την Κυριακή από τον αδελφό ότι θα έχει κίνδυνος να μιλήσουμε για μετεσάρκωση του Ηλία. Δύσκολο, δεν είναι εύκολο να το εμεινεύσει αυτό. Πας να το πιάσεις από εδώ, σου λέει ότι είναι ο Ηλίας. Πας να το πιάσεις από εκεί, δεν μπορεί να είναι ο Ηλίας. Και σε κάποιο σημείο λέει ο Χριστός, και αν θέλετε να το δεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, ο οποίος ήταν, ο οποίος λέει η γραφή ότι θα έχοντανε. Ακόμα πιο θα λέγαμε το δύσκολο, μα είναι ο Ηλίας Και γιατί μας λες να μην το, να το δεχτούμε? Θα μπορούσαμε και να μην το δεχτούμε, βέβαια, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι θα πει να το δεχτούμε ότι είναι ο Ηλίας. Και μετά προσθέτει, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Ο οποίος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει, ας ψάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο πέρασε έτσι γενικά και θα το κατάλαβα αμέσως. Πολλά κομμάτια από τη γραφή είναι, αν θέλετε, πάει το μυαλό του χριστιανού να υποθέσει ότι μερικά κομμάτια από τη γραφή είναι για όλους. Για από τον πρώτο μέχρι τον έσχατο. Έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πει ότι εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Τα βασικά είναι κατανοητά από όλους. Αλλά υπάρχει μια κλιμάκωση, θα λέγαμε. Κάποια κομμάτια από τη γραφή είναι έτσι δομημένα, ώστε όχι επειδή θέλει ο Θεός να μην μάθουν οι άνθρωποι, απλά θέλει ο Θεός να ξεχωρίσει ποιοι πραγματικά θέλουν να μάθουν. Και αυτοί που θέλουν να μάθουν θα το μάθουν επειδή τους ενδιαφέρει. Και αυτός που ενδιαφέρεται θα έχει άλλη εμβάθυνση στο Λόγο του Θεού. Στο Λόγο του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να έχει όση εμβάθυνση θέλει. Όσο βαθιά επιθυμίσω να μπω στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος θα με βάλει. Αλλά όχι αν δεν πρώτα επιθυμίσω να μπω στα βαθιά. Και αν δεν επιμεληθώ να πάω στα βαθύτερα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος χρησιμοποιεί την έκφραση αυτή, θέλοντας να πει ότι εδώ υπάρχει κάτι περισσότερο. Προσέξτε, αυτά που σας λέω είναι πολύ σημαντικά. Μην τα πάρετε ελαφρά. Μην τα πάρετε, μην είναι στις λέξεις, στις φράσεις, στο σχήμα το γραμματικό. Μην έτσι το πάρετε επιπόλαια. Σκεφτείτε βαθύτερα. Χρειάζεται ένα αυτή το οποίο να μπορεί να ακούσει. Επιμεληθείτε την ακοή σας έτσι ώστε να ακούσετε και να καταλάβετε. Για παράδειγμα, ένα άλλο σημείο στο οποίο χρησιμοποιεί πάρα πολύ εμφατικά το θέμα του αυτιού είναι στην Αποκάλυψη, που πλέον μιλάει ο ίδιος ο Κύριος. Η Γραφή έχει πολλές επιστολές που στέλνουν οι Απόστολοι. Υπάρχουν και επιστολές που στέλνει ο Χριστός. Και τις επιστολές που στέλνει στις εκκλησίες, που είμαστε πια στο τέλος του τέλους. Το τέλος όλων. Τελευταία ευκαιρία, τελευταίο καμπανάκι. Αν χάσει αυτό το καμπανάκι, θα χάσει όλα. Πήγαν όλα χαμένα. Δεν θα έχεις ίσως δεύτερη ευκαιρία. Σίγουρα όχι τρίτη. Και μάλλον ούτε δεύτερη. Σε αυτά λοιπόν τα κηρύγματα ο Κύριος μας στις επιστολές χρησιμοποιεί συνέχεια το όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Στη σελίδα, δεν χρειάζεται να γυρίσετε, θα πάμε σε πολλά μέρη. Διαβάζουμε στη σελίδα 1087 στην βιβλία της Αποκάλυψης, στο εδάφιο 6 του κεφαλαίου Β, λέει: «Έχεις όμως τούτο, τη μισή στράγω των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ, ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς της Εκκλησίας». Παρακάτω λέει στο εδάφιο 10: «Μη φοβούμι δεν εκ των όσα μέλης να πάθεις, ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξ ημών εις φυλακή για να δοκιμαστείτε. Και θέλετε έχει θλίψει 10 ημερών». Τι σημαίνει 10 μέρες, πραγματικές μέρες, διάστημα 10 ημερών. Τι σημαίνουν, τι είναι οι μέρες? Και συνεχίζει στο 11: «Ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα». Και εννοεί, ας εννοήσει, ας ακούσει για να εννοήσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Και παρακάτω λέει στο 17, στο 16: «Μετανόησον, ειδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με ρομφέαν στόματος, ως της έχει», 17, «ως έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα σε εκκλησίας». Και στην επόμενη σελίδα διαβάζουμε, να μην καθυστερούμε πολύ, στο 29, εδάφιο, «ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα εις ας εκκλησίας». Και στο 6 και εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου: «Ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα εις ας εκκλησίας». Και στο 13, «Όσοις έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα». Και όσοι, και στο 22, «Όσοις έχει οτίον, όσοις έχει οτίον, όσοις έχει οτίον». Άρα λοιπόν θα πούμε, είναι απλό για τον χριστιανό να θεωρήσει ότι ο Χριστός απλά είναι. Εμείς καμιά φορά χρησιμοποιούμε μια θρησκευτική γλώσσα, ειδικότερα πιο πολύ οι κήρυκες. Έχουμε μια φράση, λέμε κάτι, μια δόξα στον Θεό. Λέμε αυτό, δόξα στον Θεό. Δόξα, δεν είναι κακό, δόξα στον Θεό είναι. Απλά είναι, θα λέγαμε, ένα θρησκευτικό έτσι διάλειμμα στον λόγο, το οποίο δίνει και στο νου την ευκαιρία να ανασυνταχθεί για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν έχει αυτή τη συνήθεια ο Χριστός, δεν έχει ανάγκη να πει κάτι πολλές φορές, ούτε για να το έτσι σαν μια συνήθεια, την οποία την έχει κακή, δεν είναι, γιατί να μην το κάνει. Έχει λόγο που το κάνει. Χρειάζεται λοιπόν ο χριστιανός να καταλάβει ότι πρέπει να επιμεληθεί ώστε να έχει οτίον, να έχει αυτή για να ακούει αυτά που λέει ο Κύριος. Ακριβώς αυτό λοιπόν σήμερα θα θέλαμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Αν πάμε στη σελίδα 883 στο κατά Μάρκον, Ευαγγέλιο, ξεκινάει, θα λέγαμε, το πρώτο που θέλουμε απόψε να κρατήσουμε. Ένα κομμάτι το οποίο είναι και αυτό δυσερμήνευτο, αλλά αν το αναλύσουμε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ απλό, γιατί είναι ένας νόμος ο οποίος ισχύει και σε επίπεδο φυσικό, ισχύει και στο σώμα μας, ισχύει και στην υπόλοιπη ζωή, απλά εδώ πέρα το χρησιμοποιεί στα πνευματικά και επειδή το χρησιμοποιεί ο Θεός εκπλησόμαστε πολλές φορές και καμιά φορά μπορεί και να αναδικήσουμε και να πούμε ότι μάλλον να το θεωρήσουμε ότι είναι λιγάκι άδικος, γιατί λέει, διαβάζουμε, είναι από το εδάφιο Δέλτα, είναι σελίδα 883, στην αριστερή στήλη, λέει στο 23 εδάφιο, όστις έχει ότα δια να ακούσει, ας ακούει. Έλεγε πως αυτούς προσέχετε τι ακούετε, με οποίο μέτρο μετρείτε θέλει μετρηθεί σε εσάς και θέλει γίνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας, διότι όσοις έχει θέλει δοθεί εις αυτόν και όσοις δεν έχει και εκείνο τον οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και τι συνεχίζει η γραφή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει ότι το θέμα εδώ δεν είναι το να κρίνει, το μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Δεν είναι τόσο πολύ εδώ πέρα, δεν εστιάζει σε αυτό το σημείο. Αλλά ουσιαστικά θέλει να πει και εννοεί ότι αναλόγως πώς θα συμπεριφερθείς, αναλόγως πώς θα πάρεις το λόγο του Θεού, έτσι και θα σου συμπεριφερθεί ο Θεός. Αν θες να μάθεις, αν βάλεις, θα λέγαμε, το αυτί σου να μάθεις, αν με ενδιαφέρει να ακούσω, τότε σε εμάς τους ακούοντας θα γίνει προσθήκη. Σε αυτούς που δεν θα ακούσουν, δεν θα γίνει προσθήκη. Δεν είναι αυτό αδικία? Όχι, δεν είναι αδικία. Ίσα ίσα που αυτό είναι δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό το οποίο έχω και το εξασκώ μου δίνει περισσότερο. Και αυτός ο καημένος δεν φτάνει που δεν άκουσε, θα το αφαιρεθεί κιόλας. Δεν είναι αυτό αδικία, αδελφοί? Αυτός είναι ένας νόμος με τον οποίο μπορώ να εκδηλώσω την πρόθεσή μου. Δεν μπορεί διαφορετικά να γίνει διάκριση και να αποδώσει ο Θεός και να επιβραβεύσει ο Θεός την πρόθεση και την εργασία και το ενδιαφέρον κάποιου στα πνευματικά, εάν δεν τον ανταμείψει με περισσότερα πνευματικά, θα λέγαμε, πνευματική αποκάλυψη. Αυτός ο οποίος εργάζεται το χαρισμά του θα του δώσει παραπάνω. Αυτός ο οποίος το αμελεί, αυτός ο οποίος δεν το θέλει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν χωροσκάει, δεν πρόκειται και ο Θεός να επιμείνει να του δώσει παραπάνω, θα δώσει παραπάνω στον άλλον ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν που καταλαβαίνουμε εδώ είναι ότι όστις έχει όταν να ακούει, ας ακούει, και αυτός ο οποίος ακούει στον ακούοντα θα γίνει προσθήκη. Θέλουμε λοιπόν οπωσδήποτε ο χριστιανός να μάθει να ακούει, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει προσθήκη. Και εδώ πέρα λέει, προσέχετε τι ακούετε. Στο Λουκά λέει, προσέχετε, σε ένα αντίστοιχο εδάφιο στο κεφάλαιο 8, θα πάμε αργότερα μάλλον εκεί, λέει, προσέχετε πώς ακούετε. Είναι το τι ακούω, προσέχω τι ακούω και προσέχω και πώς ακούω. Νομίζω θα καταλήξουμε στο πώς πρέπει να ακούμε στο τέλος του κηρύγματος, αν επιτρέψει ο Θεός. Άρα λοιπόν πρέπει ο χριστιανός να προσέχει αυτό που ακούει και να προσέχει και πώς ακούει. Το ακούω συνοδεύεται με το πώς. Μπορώ να ακούσω με το ένα τρόπο, μπορώ να ακούσω με τον άλλο τρόπο. Το ίδιο αυτή, στο ίδιο κήρυγμα, στον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια ημέρα, στα ίδια όλα, μπορεί να ακούσει με διάφορους τρόπους. Πάμε να δούμε τώρα λιγάκι μια έτσι γρήγορη αναφορά κάποια βασικά αυτιά που έχει, που βλέπουμε να υπάρχουν στη γραφή. Πρώτα απ' όλα, αν πάμε στη σελίδα 859, θα δούμε το πρώτο είδος αυτιών. Δεν λέει τυχαία ο Κύριος ο οποίος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει και θα το δούμε. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα αυτιά, τα βαρύκοα. Υπάρχουν οι χριστιανοί, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, οι αφοσιωμένοι, οι αφιερωμένοι, οι εκλεκτοί, οι περιούσιοι, οι οποίοι μπορεί καμιά φορά και κάποιοι το κάνανε και τους σημείωσε ο Κύριος να ακούνε με βαριά αυτιά, να είναι βαρύκοοι. Σελίδα 859 είναι το κατά Μαθαίον, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και διαβάζουμε στο εδάφιο 13. Δια τούτο λαλώ πως αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσιν και ακούοντες δεν ακούωσιν, ουδέν νοούσιν και εκπηρούνται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωσι με τους οφθαλμούς και ακούσωσι με τα ότα και εννοήσωσι με την καρδία και επιστρέψωσι και γιατρέψω αυτούς. Αυτή η κατηγορία των ανθρώπων έχει πρωτομιλήσει ο Ισαΐας και επαναλαμβάνει ο Κύριος. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι μαζί με τους υπόλοιπους, μερικές φορές θεωρούνται και πιο ευσεβείς, θεωρούνται και πιο έτσι ζέοντες σε μια πρώτη όψη, και οι οποίοι μπορεί να ακούω το λόγο του Θεού, αλλά να τον ακούω με βαριά αυτιά, να είμαι βαρύκος. Θα κάνουμε και λίγο έτσι διάκριση, όχι βέβαια δεν είμαστε γιατροί, απλά να δούμε τι σημαίνει βαρύκος. Βαρύκος είναι αυτός ο οποίος δεν ακούει. Και δεν ακούει επειδή έχει συμβεί κάποια βλάβη στο όργανο της ακοής που είναι το αυτή. Είναι βέβαια να έχει πολλά υποσυστήματα το αυτή. Μπορεί να είναι διάφορες αιτίες, μπορεί να είναι στο μέσα αυτή, μπορεί να είναι στο κοχλία, μπορεί να είναι σε διάφορα σημεία, αλλά υπάρχει κάπου μια βλάβη. Δεν μεταφέρεται αυτό που ακούγεται το ρέθιμα, δεν μεταφέρεται μέσα στον άνθρωπο. Δεν λαμβάνει ποτέ αυτό το οποίο ακούγεται. Δεν έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι γιατί δεν το έλαβε ποτέ. Και εδώ πέρα είδε τι λέει. Δεν λέει ότι ο Θεός τους έδωσε κόφωση και δεν ακούνε. Οι άνθρωποι δεν ήρθε μάλλον η βαρικοία λόγω μιας ξαφνικής κόφωσης. Η κόφωση ήρθε επειδή πρώτα εκείνοι αρνήθηκαν να ακούσουν. Σταμάτησαν να ακούνε. Ακούγανε τα θέματα τους κανονικά. Κάποια στιγμή σταμάτησαν να ενδιαφέρονται, έκλεισαν νοητά τα αυτιά τους, τα έκλεισαν και αυτό το οποίο είχαν τους αφαιρέθηκε. Και τώρα ο Θεός λέει, θα σταματήσω. Μέχρι τώρα τους τα έλεγα απλά. Τους μίλαγα για το θρόνο μου, τους έλεγα για τους προφήτες, τους μίλαγα για τον νόμο, τους τα έλεγα έτσι κατανοητά, τους τα έλεγα γερόμενο στο πρωί και αποστέλων προφήτες και τους εργάτες μου και τους δούλους μου και τους φωνεύανε και ξανάστερα και ξανάστερα και ξανάστερα και ξανάστερα. Φτάνει λέει τώρα. Ως εδώ. Τόσο καιρό που ακούγανε δεν κάναν τίποτα. Κλείναν τα αυτιά τους. Από εδώ και πέρα θα τους τα λέω έτσι ώστε να μην τα καταλαβαίνουν πια. Τους αφαιρείται η αλήθεια. Τους αφαιρείται η δυνατότητα που είχαν τόσο καιρό να ακούνε. Και αυτό αδελφοί ξέρετε κάτι. Θέλει προσοχή. Ένα αυτή το οποίο σταματάει να ενδιαφέρεται, σταματάει να υπακούει, μια συνείδηση η οποία σταματάει να είναι ευαίσθητη, σταματάει να είναι αγαθή και ευαίσθητη στην αλήθεια την οποία έχετε να διαχειριστεί, είναι επικίνδυνο. Γιατί μετά μπορεί αυτή η συνείδηση να καυτηριαστεί και να χαυνοθεί και να αχρηστευτεί. Καλό είναι λοιπόν ο χριστιανός αυτό που ακούει και αυτό που του έρχεται στην πνευματική του πορεία να το χρησιμοποιεί στο έπακρον. Κατάλαβες μια αλήθεια, κράτησε την. Μα δεν με συμφέρει, δεν έχει σημασία. Κράτησε την. Εγώ θα κάνω πως δεν την άκουσα. Είναι μια λύση η οποία θα βοηθήσει λίγο την ψυχολογία μου. Αλλά μία φορά θα κάνω πως δεν άκουσα. Δύο φορές θα κάνω πως δεν άκουσα. Τρεις φορές θα κάνω πως δεν άκουσα. Προσοχή μου, τέταρτη φορά, απλά έχω πάψει να ακούω. Μου έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα να ακούω, επειδή και που ακούω, κάνω πως δεν ακούω. Ας μην κάνουμε πως δεν ακούμε, ας ακούμε. Είτε μας συμφέρει, είτε δεν μας συμφέρει, άκουσες παιδί μου, άκουσα. Ο Δαβίδ λέει, άπαξ ελάχισε ο Κύριος, δις ήκουσα εγώ. Δύο φορές άκουσα εγώ, λέει ο Δαβίδ. Τέτοια αυτιά έχω, τέτοιο αυτή, λέει ο Δαβίδ. Έχω ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο σημείο που βλέπουμε είναι τα βαριά αυτιά. Αυτά τα οποία δεν φτάνει τελικά η πληροφορία μέσα και δεν έχουν την ευκαιρία πια να κάνουν τίποτα. Ακόμα και αν θέλανε. Και του είπαν κάποια στιγμή η όρεξη, ναι, τώρα αποφάσισα μετά πολύ καιρό να κάνω αυτό, το είναι αργά. Τώρα το αυτί σου έχει σκληνηθεί. Έχει βαρύνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούσεις. Πρέπει να σου ανοίξει πάλι τρύπα ο Θεός στο αυτί σου. Πρέπει να σου βάλει βόμβα, να σου αλλάξει αυτιά πια. Το δεύτερη κατηγορία μετά τα βαριά αυτιά είναι τα νοθρά αυτιά. Νοθροί, διαβάζουμε στη γραφή, στην προς Εβραίους επιστολή, πάμε να το δούμε μια στιγμή, στη 1062 σελίδα. Στην προς Εβραίους είναι επιστολή, γράφει ο συγγραφέας της επιστολής, όταν πάει να μιλήσει, είναι ο Παύλος ο συγγραφέας, ο οποίος πάει να τους μιλήσει για κάτι ίσως το σημαντικότερο ενδεχομένως, η κορονίδα του βάθους, το άκρο του βάθους της διδασκαλίας, πάει να μιλήσει για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο και κρυμμένο στη γραφή, θα λέγαμε, κρυμμένο στη σαυρό, και πάει να τους μιλήσει. Δεν είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν από κανέναν. Δεν το έχουν ακούσει ποτέ ξανά. Μια ευκαιρία είχαν να ακούσουν αυτές τις αλήθειες του Μελχισεδέκ. Στη σελίδα 1062, στο κεφάλαιο Ε, λέει για το Μελχισεδέκ και λέει στο κεφάλαιο 11, περί του οποίου πολλά έχουμε να έχουμε και δυσερμήνευτα. Γιατί είναι δυσερμήνευτα? Διότι εγίνατε νοθροί τας ακοάς. Εσείς, λέει, έχετε γίνει, προσέξτε, δεν ήταν πάντοτε νοθροί στις ακοές. Ξεκίνησε με καλά αυτιά. Ξεκίνησαν με αυτιά τα οποία ήταν ικανά, ήταν αρκετά να διαχειριστούν τις αλήθειες που ακούσανε. Αλλά στην πορεία γίνανε. Ξέρετε, ο βαρύκος γίνεται βαρύκος γιατί διάλεξε. Γίνεται βαρύκος λόγω των επιλογών του και έγινε βαρύκος. Ο νοθρός στην ακοή έγινε νοθρός γιατί η καρδιά του είναι νοθρή. Είπαμε πει για τη βαρικοία, είπαμε λίγο παραπάνω για να τη διακρίνουμε από τη νοθρότητα στην ακοή. Ο βαρύκος δεν ακούει, δεν έχονται τα σήματα μέσα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις ξεκάθαρες λέξεις, ειδικότερα σε περιβάλλοντα που έχουν λίγο θόρυβο. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσει, δεν ακούει. Ο νοθρός στην ακοή ακούει, αλλά δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο βαρύκος λες κάτι και σου λέει, πώς, πες το πάλι, δεν άκουσα. Ο νοθρός, τον λες τα ακούει, λέει, α, τώρα μάλιστα. Άκουσε, αλλά είναι νοθρός. Νοθρός σημαίνει τεμπέλης, σημαίνει μαρθακός, σημαίνει παθητικός, χωρίς ρωτικότητα, χωρίς δυναμισμό, χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς έτσι ζωηρή συμμετοχή, χωρίς επιθυμία να κάνει κάτι με αυτό που άκουσε. Τι ώρα του Μελχισεδέκ, α, καλά, αδερφέ. Ποιο Μελχισεδέκ μας λες τώρα, εμείς εδώ πέρα δεν μας λες κανένα τίποτα για την αναγέννηση, να μας λες τίποτα για το που σταυρώθηκε ο Χριστός, δεν μας λες τίποτα για τα αρχικά στοιχεία. Εμείς τα αρχικά στοιχεία και είσαι που τα παλεύουμε τώρα. Ποιο Μελχισεδέκ τώρα? Μελχισεδέκ, λέει, άκου Μελχισεδέκ. Μα και εσύ Μελχισεδέκ, δεν θα μας πεις. Μα λέει ο Απόστολος Παύλος, Μελχισεδέκ έπρεπε να ακούσετε τώρα εσείς. Αλλά γίνεται νοθροί στις ακοές. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα βαρύκο αυτιά, υπάρχουν και τα νοθρά. Είναι και οι νοθρές και οι νοθροί στην ακοή. Στην τα νοθρά αυτιά. Η βαρικοία και η νοθρακοία. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά το λέμε τώρα έτσι για να ταιριάζουν. Και υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία. Υπάρχουν τα βαριά αυτιά, τα νοθρά αυτιά και τα αυτιά με φαγούρα. Τα αυτιά τα γαργαλιζόμενα. Υπάρχουν μια μεγάλη κατηγορία αδελφών χριστιανών, κατά τα λοιπά, καλών αδελφών, γλυκών αδελφών. Δεν το λέμε, δεν κηρύττουμε ενάντια στα, ούτε κρίνουμε κανέναν. Η αγάπη μας είναι προς όλους και τα μάτια μας είναι πρώτα απ' όλα σε εμάς. Αλλά το λέμε γιατί ισχύει. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία χριστιανών αδελφών. Ίσως να είναι πάνω και, δεν ξέρω, στατιστικά δεν θα ήθελα να πω, αλλά τεράστια κατηγορία χριστιανών, οι οποίοι τους αρέσει να τους γαργαλάς τα αυτιά, να τους γαργαλίζεις τα αυτιά. Αυτό είναι κάτι που το διαβάζουμε. Πάμε σε 90.000. 56. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στη Β' Επιστολή, και είναι για τις μέρες μας ειδικότερα. Και όπως και παληθεύεται. Άμα κάποιος έχει γενικότερη ευρύτερη εικόνα των χριστιανικών ρευμάτων, δεν μπορεί να μην το έχει, δεν μπορεί να μην το παρατηρήσει, λέει. Κεφάλαιο Δέλτα, 1056 σελίδα, κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο εδάφιο 3. Διότι θέλει έρθει καιρός, ότι δεν θέλουν στην υποφέρει την υγιέν σαν διδασκαλία, αλλά θέλουν στην... Ποιοι, οι εθνικοί, όχι, οι χριστιανοί. Δεν θέλουν στην υποφέρει την υγιέν σαν διδασκαλία, αλλά θέλουν στην επισορεύση σε αυτού τη δασκάλους, κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν. Από μέχρι της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Υπάρχουν λοιπόν η τρίτη κατηγορία κακού αυτιού, είναι το αυτή το οποίο θέλει γαργάλιμα. Μην μας φέρνεις εδώ πέρα κήρυκες να μας λένε να εξτάζουν τους. Φέρε μας αυτούς που μας λένε πόσο καλοί είμαστε. Να έρθει κάποιος να μου πει πόσο καλός είμαι. Να μας πει πόσο σπουδαία συνάθηση είμαστε. Πόσο η καλύτερη εκκλησία των καλύτερων, ούτε η πρώτη εκκλησία δεν ήταν σαν και εμάς. Πω πω τέτοιο πράγμα. Πω 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 πω. Τρομάζει το μάτι του Θεού με μας. Πόσο σπουδαίο, και να μας πεις και να μας κηρύξεις, και πόσο πολύ ο Θεός θεωρεί αυτό το τυχερό που το διαλέξαμε. Και να μας πεις και πόσο σπουδαίοι είμαστε και πόσα πολλά είδε σε εμάς ο Θεός και πόσο τα ζήγησε και μας διεκδίκησε και αναγνώρισε την αξία μας που κάποτε θα γίνουμε και που και αν τώρα δεν φαινόμαστε ίσως προσωρινά, αλλά κάποια φορά θα φανεί η αξία μας που τώρα. Πες μας τέτοια, πες μας. Να νιώθουμε καλά, να μας ανεβάζεις. Πες μου λες, μη μου λες για στέρηση. Πες μου πώς μπορώ να γίνω πλούσιος και να εκμεταλλευτώ τις επαγγελίες του Θεού και να γίνω πλούσιος. Να έχω πλούτο, στιγμή. Να το χρησιμοποιώ για το λόγο του Θεού φυσικά. Μη μου λες για την κακοπάθεια. Πες μου πώς μπορώ να έχω μια ζωή η οποία να έχω συνέχεια ευλογία και να είμαι πηγαίνω από ευλογία σε ευλογία. Από τραπέζι αγάπη σε προσευχή και από προσευχή σε προφητείες και από σε θεραπεία. Τέτοια λέγε μου. Μη μου λες για τον Χριστό τον εσταυρωμένο. Πες μου για τον Χριστό τον ανεστημένο. Πες μου τον Χριστό που ανεσταίνει νεκρούς. Μη μου λες για τον Χριστό που τον μαστιγώνανε. Για τα αυτιά μου δεν έχουν θέλει να μου τα γαργαλίσεις. Τα αυτάκια μου, ο Απόστολος Παύλος λέει, πώς και Τιμόθε, ότι θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα θέλουν μόνο τέτοια να ακούνε. Έτσι και πάει κανένα και τους πει λίγο, ναι, δεν και εκεί πέρα όμως λίγο το... Όχι, πες μου πάλι. Και λέει ο Τιμόθεος, τώρα μάλλον λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Εκείνοι οι χριστιανοί λοιπόν σε εκείνο τον καιρό... Θα θέλουν τέτοιες διδασκαλίες. Γαργαλίζουν σε διδασκαλίες. Θα έχουν αυτιά που θέλουν να τα γαργαλίσεις. Αλλά εσύ, Τιμόθε, εδάφιο 2, στο ίδιο, ίδια σελίδα. Λίγο παραπάνω. Λέει, Δέλτα κεφάλαιο, 1056 σελίδα, 2 εδάφιο. Αλλά εσύ, Τιμόθε, κήρυξον τον λόγον, επίμενε τον λόγον. Ό,τι λέει ο λόγος. Αρέσει ή δεν αρέσει. Επίμενε. Εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον, δεν θα με καλέσει κανείς να μιλήσω. Ας μην σε καλέσει κανείς να μιλήσεις. Όταν σε καλέσουν να μιλήσεις, αν χρειαστεί, με το Πνεύμα το Άγιο, μην διστάσεις. Επίπληξον, να επιπλήξω ποιος, τους επισκόπους, μην και στείλει να είμαι επιβλέπων, αρχιεπίσκοπος ή επίσκοπος των επισκόπων ή... Να μπορέσω να τους βάλω, να τους φέρω σε μια κατάσταση πιο πνευματική, πιο ευθεία, σύμφωνα με το θέλημά σου, και να πω εγώ να το επιλούσω τους πρεσβυτέρους, τους επισκόπους. Είναι δυνατόν, να είσαι καλύτερα. Όχι, Τιμόθε. Αυτό θα κάνεις. Θα επιπλήξεις όπου χρειαστεί, θα ελέγξεις, θα προτρέψεις με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχείς. Αυτό θα κάνεις, Τιμόθε. Και δείτε ότι κάνει μια διάκριση. Υπάρχει η υγιέινουσα διδασκαλία που δεν θα την αντέχουν, γιατί θα θέλουν την γαργαλίζουσα διδασκαλία που θα είναι μύθι και έτσι θα λέγαμε ελαφριές διδασκαλίες για να περνάει καλά ο χριστιανός και να μην στενοχωριέται. Αλλά η υγιέινουσα διδασκαλία δεν το λέει, αλλά είναι συμπέρασμα. Η υγιέινουσα διδασκαλία συχνά είναι της άρεστης στην ψυχή. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η γέρουσα διδασκαλία θα τη φας και θα γλυκαθείς. Αχ, τι ωραία. Νέλη, Νέλη, έσταξε το ο άμβωνας. Δεν υπάρχει τέτοια εγγύηση. Δεν υπάρχει τέτοια... Το ενάντιο. Τα ωραία και τα εύκολα και τα χαρούμενα και τα πάρα πολύ, θα λέγαμε, έτσι, ελαφριά και γαγαλιστικά, δεν είναι η γέρουσα διδασκαλία. Ξέρετε, αδελφοί, οι ψευδοδιδάσκαλοι, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ότι τις περισσότερες φορές σε μια συνάθεση δεν πρόκειται να ασχοληθούν καθόλου με την αμαρτία. Ποτέ. Δεν θα σου πούνε ποτέ ότι έχεις περιθώριο βελτίωσης σε κάτι. Θα σου πούνε πόσο σπουδαίος είσαι. Θα σου πούνε πόσο σε έχει ανεβάσει ο Θεός. Θα σου πούνε πόσο έχει κάνει καθένα ο Θεός. Θα σου πούνε πόσα πράγματα έχεις κάνει εσύ για τον Θεό. Θα σου τα θυμίσουνε. Ακόμα και αν δεν τα έχεις κάνει, θα σου πούνε εντάξει, τα έχεις κάνει περίπου. Και μπράβο σου. Και αυτά θα πούνε. Αυτά θα πούνε. Είναι τακτική. Αλλά αυτή είναι η τρίτη κατηγορία αυτιών. Υπάρχει όμως, αυτές είναι, ξεκινήσαμε με τις κακές κατηγορίες. Πάμε όμως να δούμε τώρα και μια κατηγορία η οποία είναι προς μίμηση. Πάμε στη σελίδα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, είχαμε πει θα πάμε αργότερα. Σελίδα 910. Ελάτε να δούμε τώρα ποια είναι εκείνη η κατηγορία την οποία πρέπει 1910 κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Σωστά, 910 σελίδα. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο λέει τώρα την παραβολή του σπορέα. Και δείτε ότι υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις. Όλες οι περιπτώσεις άκουσαν. Αλλά όλες οι περιπτώσεις δεν είχαν νεότα ακούειν. Δεν είχαν αυτιά τα οποία ακούγανε. Ή αν θέλετε, τα αυτιά τους δεν τα χρησιμοποιούσαν για να ακούνε με τον τρόπο, με την έννοια που ο Κύριος το θέλει. Όλες οι κατηγορίες. Λέει, δεν θα διαβάσουμε όλη την παραβολή. Είναι κεφάλαιο Ήτα, 910 σελίδα, από το 11 εδάφιο, δεξιά στήλη. Και καθώς λέει για την παραβολή, λέει στο... Και εξηγεί μάλλον την παραβολή, λέει ότι οι σπηρωμένοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, και μετά λέει και έπειτα και το διάβολος και αφήνει το λόγο. Ακούσανε, αλλά δεν ακούσανε με τον τρόπο που έπρεπε να ακούσουνε για να μπορέσει να έχει νόημα αυτό που ακούσανε. Στο 13 λέει, η διέπλη της πέτρας είναι εκείνη η ίτνες, όταν ακούσωσιν, είδατε, ακούσανε κι αυτοί. Λέει στον προφήτη ο Ισαΐας, λέγω πάλι, μήπως δεν ακούσανε και το λαό Ισραήλ. Βεβαίως, λέει, και ακούσανε. Γιατί ακούσανε με άλλους τρόπους. Ο Θεός μιλάει με πολλούς τρόπους. Όλοι έχουν ακούσει. Εδώ πέρα λοιπόν λέει, όταν ακούσωσιν, μετά λέει, μετά χαράς, δεν έχουν τον λόγο, δεν έχουν ρίζα και συνεχίζει. Μετά στο 14, λέει το πεστόνι σας ακάνθας, ούτε είναι εκείνοι, είτε άκουσαν και υπομεριμνών και συνεχίζει. Και αυτοί άκουσαν. Όλοι άκουσαν. Ναι, η διαφορά δεν υπάρχει κάποιος να μην ακούσει, να μην είναι υπόλογος. Όλοι ακούσανε. Όλοι ακούμε. Και δείτε τώρα το παράδειγμά μας και το μυστικό του. 15. Το δε εις την καλήν γην είναι ούτι είναι εκείνοι οι ίδιες ακούσαντες των λόγων. Το μυστικό. Κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Αυτός ο οποίος έχει αυτιά για να ακούει θα κρατήσει. Να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία πόσα κήρυγματα έχω ακούσει. Έχω ακούσει πάρα πολλά κήρυγματα. Και θα ακούσω ακόμα πάρα πολλά. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία τι άκουσα. Σημασία έχει τι κράτησα. Αυτοί οι άνθρωποι τους επαινεί, τους σημειώνει και τους προβάλλει ο Χριστός ως τη μόνη κατηγορία αποδεκτή πνευματικά. Όχι επειδή ακούσανε, όλοι ακούσανε. Αλλά επειδή κράτησαν. Δεν είναι απλό το να πούμε πάω να ακούσω, πάω να ακούσουμε το λόγο. Δεν είναι να ακούσουμε, πρέπει να κρατήσουμε το λόγο. Τι κράτησες από το κήρυγμα της Κυριακής, το κήρυγμα το αυριανό, τι κράτησες από την Πέμπτη, τι θα κρατήσεις από το αυριανό κήρυγμα. Θα ακούσουμε, πώς θα ακούσεις. Πες μου τι κράτησες. Πες μου από αυτό που άκουσες, τι σου έμεινε. Όχι μόνο κράτησες, αλλά το κράτησες σε καρδιά καλή και αγαθή. Ακούω λοιπόν, σκέτο δεν λέει τίποτα. Ίσα που μπορεί να λέει και ουε, που ακούω. Κρατάω στην καρδιά μου. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι το σωστό άκουσμα, είναι το κράτημα στην καλή και αγαθή καρδιά. Αλλά θα πει κάποιος, εδώ πέρα μιλάει η γραφή για καρποφορία. Και γιατί, πώς συνδέεται η καρποφορία, θα το ασχοληθούμε μετά. Γιατί θα επισκεφτούμε πάλι αυτό το εδάφιο, αλλά καλύτερα να το επισκεφτούμε μετά, να έχει οριμάσει λίγο η σκέψη μας. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι ότι ο χριστιανός πρέπει να έχει αυτιά τα οποία να ακούνε. Και να ακούνε όπως θέλει ο Κύριος. Τι καλά προσφέρουν τα αυτιά τα οποία ακούνε? Το πρώτο που προσφέρουν τα αυτιά αυτά είναι αυτό το οποίο ήμασταν και πριν λίγο εκεί και είπαμε θα επισκεφτούμε ξανά τη σελίδα. Είναι στη σελίδα 859. Λέει, αφού λέει και τους προφήτες, όχι λέει και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν βαριάκουσαν, τώρα λέει για αυτούς που ακούνε. Κοιτάξτε τη διαφορά, και οι δύο ακούνε. Κάποιοι ακούνε βαριά και κάποιοι ακούνε όπως πρέπει να ακούνε. Και λέει στο 16, τα δικά σας μάτια όμως ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι διότι βλέπουσιν, και τα ότα σας διότι ακούωσιν. Το αυτί του οποίο ακούει είναι ένα μακάριο αυτί. Ο χριστιανός ο οποίος ακούει για να και κρατάει, ο οποίος ακούει, έχει αυτιά τα οποία ακούνε και ακούει, είναι μακάριος χριστιανός. Κοίτα γύρω σου, ξέρεις κάτι? Οι χριστιανοί ευλογημένοι και οι μακάριοι και που έχουν ειρήνη στην καρδιά τους και είναι χριστιανοί παραδείγματα, είναι χριστιανοί των οποίων τα πρώτα απ' όλα τα αυτιά είναι μακάρια. Είναι το αυτί σου χαρούμενο. Από εκεί ξεκινάει η υπόλοιπη πορεία σου. Από το χαρούμενο, από το μακάριο αυτί. Γιατί? Επειδή ακούει. Επειδή δεν είναι βαρύ. Επειδή δεν είναι νοθρό. Επειδή δεν του αρέσει να τον γαργαλάνε. Ακούει αυτό που ακούει. Κρατάει στην καρδιά του σε καλή γη και αγαθή και καρποφορεί. Αυτό είναι το μακάριο. Αυτός είναι ο μακάριος χριστιανός. Έχω να γίνω, έχω μακαρισμό να απολαύσω όταν το αυτί μου ακούει. Έπειτα, το ένα δεύτερο πλεονέκτημα θα λέγαμε που απολαμβάνει κάποιος ο οποίος ακούει, το αυτί του ακούει, είναι ότι είναι κοντά, πάντοτε κοντά στα θέματα της σωτηρίας. Υπάρχει ένα εδάφιο στην Ρωμαίους επιστολή, το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούει κάποιος τον λόγο και σώζεται. Παρακάτω στην προσδομίωση επίσης επιστολή λέει ότι άρα λοιπόν λέει η σωτηρία είναι εξακοής. Και σε άλλο σημείο λέει και πώς θα επικαλεστούν εκείνον το οποίο δεν άκουσαν. Και πώς θα ακούσει κάποιος αν δεν του κηρύξει κάποιος και πώς θα του κηρύξει αν δεν αποσταλεί. Άρα λοιπόν η ακοή έχει να κάνει με τη σωτηρία. Είτε το ξεκίνημα άκουσα ένα κήρυγμα και ήρθε ο λόγος, η πίστη λέει είναι εξακοής. Άκουσα κάτι επειδή είχα αυτιά, ο Θεός μου έδωσε το αυτί μου να ακούσε εκείνη την ώρα για πρώτη φορά, άκουσα όπως έπρεπε να ακούσω και σώθηκα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Αυτό είναι θα λέγαμε η μίζα που μπαίνει μπροστά η μηχανή. Μετά η πορεία είναι μακριά. Γι' αυτό και λέει ότι η πίστη είναι εξακοής, όχι μόνο η σωτήρια πίστη, αλλά και η πίστη της κάθε ημέρας. Είναι το αυτή το οποίο έχει μάθει να ακούει το Λόγο του Θεού, το οποίο αυξάνεται στην πίστη. Μην το περιορίζουμε μόνο στη σωτηριακή πίστη εκείνης του ενός λεπτού που σώθηκα, άκουσα και σώθηκα, έγινε μέσα μου πυρηνικός πόλεμος και έκρηξε και πέσα κάτω και έκλαιγα. Θαυμάσια, θαυμαστά, ναι, αλλά μην μείνουμε εκεί. Πέραν αυτού, η κάθε ημέρα καλή λειτουργία του αυτιού που ακούει όπως πρέπει να ακούει, όπως άκουσε την πρώτη φορά που άκουσε και σώθηκε, χρειάζεται επίσης το αυτί αυτό να είναι ένα σωστό αυτί για να μπορεί να αυξάνεται στην πίστη μέσα από την ακοή, όπως ξεκίνησε να ζει μέσα από την πίστη δια της ακοής. Είναι και η πίστη που θα γεννηθεί από την ακοή σου αύριο, που θα σε βοηθήσει να περπατήσεις. Δεν φτάνει να έχω ένα αυτή την Τετάρτη να σωθώ και μετά όλη την υπόλοιπη ζωή μου να, το αυτή μου να μην ακούει επειδή σώθηκα. Όχι, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Μήπως, αδελφοί, δεν προχωράμε, μήπως η ακοή μας θέλει λίγο να τη βελτιώσουμε και να μπορέσουμε να προοδεύσουμε πιο πολύ και πιο βαθιά και στην πίστη, αφού συνδέονται τόσο άρρηκτα η πίστη με την ακοή. Έπειτα, είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο στη σελίδα 910. Το τρίτο χαρακτηριστικό του ευήκου, του αυτιού το οποίο λειτουργεί και ακούει σωστά, είναι ότι καρποφορεί. Επειδή η καρποφορία, μάλλον η σειρά των πραγμάτων, είναι σωστή ακοή, η οποία οδηγεί με τη σειρά της στο να κατανοήσω και να γνωρίζω τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού είναι εκείνη που μου δίνει το κίνητρο της σωστής χριστιανικής ζωής, δια της οποίας καρποφορώ. Ακοή, νόηση, χάριτος, καρποφορία. Αν μου πείτε πού το βρήκαμε αυτό ή μήπως το γεννήσαμε ξαφνικά τώρα, θα σας πω όχι, θα σας πω να πάμε στη σελίδα, στην προσεχής επιστολή μια στιγμή, να δούμε πώς το λέει ακριβώς έτσι. Προς Κορυσαίους επιστολή, κεφάλαιο πρώτο, σελίδα 1042. Δείτε πώς δένεται η ακοή με τη χάρη του Θεού και την καρποφορία. Τα ποια ακοή? Η ακοή που λέμε απόψε, η ακοή που πρέπει να έχουμε. Λέει, μιλάει για το Ευαγγέλιο, είμαστε πάνω αριστερά, είμαστε περίπου στο, ας το πούμε, από το 5. Δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε, προσέξτε, προοικούσατε, έχετε λοιπόν πρώτα απ' όλα η ακοή. Προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Να λοιπόν, υπάρχει το Ευαγγέλιο, το οποίο πρέπει να το ακούσω σωστά, με αυτή το οποίο ακούει, το οποίο, 6, το οποίο ήλθεν εις εσάς, καθώς και εις όλο τον κόσμο, και καρποφορεί, καθώς και εις εσάς, αφής ημέρας, τι λέει, ακούσατε. Ακούσατε και όταν, αφού ακούσατε, τι είπαμε ότι είναι μετά, η νόηση και η γνώριση της χάρης του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει. Αφής ημέρας ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Κοιτάξτε. Ακούσατε, γνωρίσατε τη χάρη, καρποφορείτε. Τόσο απλό. Τι πρέπει να κάνω για να καρποφορήσω? Ξεκίνα από το αυτί σου. Να ξεκινήσω από το αυτί μου. Να μάθω να ώστε σωστά. Να μάθω να ακούω ώστε να καταλαβαίνω. Να μάθω να ακούω ώστε να κρατάω μέσα μου σε γη καλή και αγαθή. Και αυτό θα με οδηγήσει σε βαθύτερη νόηση και επίγνωση της χάριτος του Θεού. Και αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα σε μεγαλύτερη καρποφορία. Αυτό λέει η Γραφή. Ξεκάθαρα. Στις 5 λέξεις, στις 3 είναι αυτές που είπαμε. Και έτσι λοιπόν, πέραν αυτού και της καρποφορίας, θέλετε να δούμε τώρα και από τι μας φυλάει ένα καλό αυτή. Πρώτα απ' όλα μας φυλάει, μας προστατεύει από το κίνδυνο της αποστασίας. Προς Εβραίους επιστολή. Πάμε λιγάκι. 1060 σελίδα. Όχι μόνο έχει ευλογίες θετικές, αλλά έχει και ευλογίες που μας φυλάσσουν από μεγάλους θανατηφόρους, εγώ θα πω, κινδύνους. Λέει, 1060 σελίδα, μάλλον 1060 σελίδα, κεφάλαιο Β. Λέει, δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε. Μήπως ακούσαμε κάτι και δεν προσέξαμε? Μήπως ακούσαμε, μήπως ακούμε τα κηρύγματα με λάθος αυτιά, με λάθος τρόπο και δεν προσέχουμε όπως η Γραφή θα λέγαμε πιο εμφαντικά δεν γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσουμε, γιατί για να μην εκπέσουμε ποτέ. Αν δεν ακούω, δεν προσέχω όσο πρέπει σε αυτά που ακούω, αλλά δεν ακούω σωστά, κινδυνεύω να εκπέσω. Μα μπορεί ο χριστιανός να αποκλείεται. Δηλαδή είμαστε μια παρέα, κάπως θα τα βολέψουμε. Δεν λέει αυτό. Ίσα-ίσα, λέει το ανάποδο. Πρέπει να προσέχουμε, λέει η Γραφή, για να, έτσι ώστε να μην εκπέσουμε ποτέ. Είναι κανείς που θέλει να εκπέσει? Είναι κανείς που ρισκάρει? Του αρέσει ο κίνδυνος, το ζει επικινδύνος? Γιατί λέει, εντάξει, μην ακούσω, δεν βαριέσαι, και έτσι θα γίνει, αν και αν εκπέσω. Για λίγο θα είναι, θα επιστρέψω μετά. Οπότε ας μην ψάξω τι είναι αυτό και πώς γίνεται αυτό. Ας μην δώσω μεγάλη σημασία. Δεν καταλαβαίνω και ακριβώς τι εννοεί. Ήταν για, φαίνει παράδειγμα το λαό Ισραήλ, τους Εβραίους, δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι αυτοί κάποτε. Εμείς σήμερα δεν έχουμε ανάγκη, είμαστε εδώ πέρα μια ευλογημένη. Όχι, δεν λέει αυτό. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε για να μην εκπέσουμε ποτέ, διότι αν ο λόγος του αληθής. Χιλιάκι δαχτυλίδα είμαστε. Αν ο λόγος του αληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβαση και παρακούει έλαβε δική μας αποδοσία, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν να μιλήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία, ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου ευεβαιώθη εις ημάς δια των ακουσάντων. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι ακούσαντες οι οποίοι κράτησαν σωστά αυτά που άκουσαν και τα είπαν στους άλλους που τα άκουσαν και αυτοί, και ζητείτε από τους άλλους να τα ακούσουν και αυτοί εξίσου, εμάς δηλαδή, να τα ακούσουμε και εμείς εξίσου καλά. Αυτό ζητείτε από εμάς. Γιατί? Για να μας φυλάξει από το να εκπέσουμε, από το να μας φυλάξει από το να πάθουμε κατά τα ίδια παραδείγματα, τα οποία είναι προς αποφυγή. Ποτέ να μην γίνει αυτό. Ποτέ. Επίσης, το να έχουμε καλά, καλό ακούιν μας φυλάει από την απόρριψη. Ξέρετε κάτι, αδελφοί? Ο Χριστός είπε κάτι το οποίο, αν το εξετάσουμε, είναι πολύ σκληρό. Έχει πει πολλά πράγματα σκληρά ο Χριστός. Αλλά αληθινά. Και σημαντικά. Είπε στους μαθητές του, ένα πολύ απλό. Πηγαίνετε, λέει, να μιλήσετε για το Ευαγγέλιο. Εντάξει. Α, πάτε κάπου και δεν σας δεχτούνε. Ή δεν σας ακούσουν. Έτσι, δεν θα πάμε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα. Δεν σας δεχτούν ή δεν σας ακούσουν, τότε θα κάνετε να τους παρακαλέσετε, σας παρακαλούμε, ακούστε μας. Πηγαίνετε εκεί πέρα να σας παρακαλούμε, ακούστε μας, σας παρακαλούμε, θα κάθεστε πέρα να μας χτυπάτε, να σας ακούμε. Όχι, φύγετε, λέει, φύγετε. Και εκτινάξετε και τα πόδια σας και τα παπούτσια σας από τη σκόνη του σπιτιού αυτού. Καταλάβατε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Όχι μόνο αν δεν ακούσω, απορρίπτω την αλήθεια. Ο Χριστός μου λέει ότι βάζω τον εαυτό μου στον κίνδυνο να με απορρίψει εμένα η αλήθεια μετά. Ήρθε ο Απόστολος Παύλος σπίτι μου. Να σας πω και το Ευαγγέλιο. Όχι, όχι, να φύγεις. Εντάξει, δεν θέλω να μείνω, δεν θα κοιμηθώ. Να σου μιλήσω, όχι, ούτε να μιλήσεις. Ο Απόστολος Παύλος είναι η αλήθεια εκείνη την ώρα. Με επισκέφθηκε η αλήθεια. Αν δεν τη θέλω την αλήθεια, θα με απορρίψει η αλήθεια. Σήκω, φύγει η αλήθεια. Δεν θέλετε την αλήθεια, θα φύγει από σας η αλήθεια. Κίνδυνος, αδελφοί. Αν δεν ακούσω σωστά και όπως πρέπει την αλήθεια, τότε η αλήθεια θα αποστραφεί από εμένα. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν θέλετε, και δεν εγγυάται η Γραφή ότι δεν θα γίνει, γιατί ο Χριστός είπε ότι πρέπει να γίνει έτσι. Τότε υπάρχει ο κίνδυνος, βάζω τον εαυτό στον κίνδυνο να με εγκαταλείψει εμένα η αλήθεια. Δεν είμαι εγώ πάνω και λέω, έλα εδώ αλήθεια, φύγε αλήθεια, έλα μετά αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι πάνω και μου λέει, έλα εδώ. Και άμα δεν πάω, φεύγει, μπορεί να φύγει η αλήθεια. Γιατί έτσι τους είπε, φύγεται. Και το τελευταίο, το οποίο απορρέει από αυτό που θέλω να πούμε τώρα, είναι ότι ο κίνδυνος το να μην ακούω σωστά θα μου φέρει μια παράξενη και θα λέγαμε κρίμα να είναι τέτοιου είδους κατάκριση. Ο τελευταίος τρόπος που θα θέλαμε να κατακριθούμε είναι αυτός ακριβώς που θα πούμε τώρα. Γιατί συνεχίζει και λέει ότι εκτινάξατε και τα παπούτσια σας από τη σκόνη. Σας λέω αλήθεια, ελαφρότερη θα είναι η τιμέα της κρίσεως η τιμωρία των Σοδόμων παρά η τιμωρία αυτού της κατάστασης και της πρόθεσης και της άρνησης να ακούσουνε. Να ακούσουνε, δεν σου λένε να σωθούνε. Να ακούσουνε τουλάχιστον. Καθόλου να μην ακούσεις. Καθόλου όλα να το απορρίψω, να μην έτσι να το ακούσω έτσι για αστείο. Θα σηκωθούν, λέει, οι κάτοικοι της Νινεβή, θα σηκωθούν και θα κρίνουν, λέει. Θα με κρίνουν, κινδυνεύω, αν δεν ακούσω σωστά το λόγο του Χριστού σήμερα, κινδυνεύω να κριθώ από τους κατοίκους της Νινεβή, οι οποίοι ήταν αυτοί που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όμως με ένα κήρυγμα άκουσαν. και σώθηκαν. Μετά είχαν την πορεία τους σύμφωνη. Αλλά η γραφή σημειώνει ότι τουλάχιστον την πρώτη φορά με τον Ιωνά άκουσαν και σώθηκαν. Αυτούς θα βάλει κριτές για μένα ο Θεός. Και επίσης θα φωνάξει και τη βασίλισσα του Νότου, την Αιθιώπισσα, να με κρίνει, γιατί εκείνη πήρε τους δρόμους από την άκρη της γης, από την Αιθιωπία, να πάει να ακούσει τον Σολομώντα. Να ακούσει τον Σολομώντα. Έκανε αυτή την απόσταση εκείνη μόνη της να ακούσει. Και τώρα λέει παραπάνω από τον Σολομώντα είναι εδώ. Εκείνη έκανε αυτή την απόσταση να ακούσει ένα Σολομώντα, και εγώ που δεν κάνω τίποτα δεν θέλω να ακούσω τον Χριστό. Εκείνη θα με κρίνει. Η βασίλισσα του Σεβά θα με κρίνει. Η βασίλισσα του Νότου θα με κρίνει. Κρίμα δεν θα είναι. Δεν θέλω να με κρίνει η βασίλισσα του Νότου. Ό,τι άντε στη συνέβη. Για ποιο λόγο. Δεν θέλω. Θέλω να ακούσω. Αφού μιλάει ο Χριστός, θα τον ακούσω. Βάλω ποια άλλη πήγε από την άκρη του κόσμου να ακούσει τον Σολομώντα. Δεν θα ακούσω εγώ τον Χριστό. Δεν θα ακούσω, δεν θα αφήσω εγώ τα αυτιά μου να κρατήσουν το λόγο του Χριστού. Γιατί. Αφού τώρα είναι η ευκαιρία μου. Και τέλος, δύο έτσι θα λέγαμε προτροπές για το πώς μπορούμε να πρακτικά να βοηθηθούμε στο να ακούμε, να μάθουμε να ακούμε καλύτερα. Το πρώτο που έχουμε να ακούμε, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει ως χριστιανούς άμεσα, από τώρα, από αύριο. Ας μην έχουμε ως κάτι ελαφρό το ότι ακούμε το λόγο του Θεού. Πάω στην Εκκλησία, την κάθε ακούω το κήρυγμα. Ακούω τίποτα, δεν άκουσα τίποτα γιατί δεν άκουσα. Εντάξει, βαριόμουν τώρα, είμαι και κουρασμένο τώρα. Μου θυμάμαι ότι τι είπε, θυμάμαι ότι τίποτα. Δεν... Ξέρετε, δηλαδή, το να ακούμε το κήρυγμα, το να ακούμε το λόγο του Θεού, ξέρετε τι είναι. Είναι λατρεία στον Θεό. Σε μερικά ρεύματα χριστιανικά η λατρεία διαχωρίζεται με τη μουσική, με τους ψαλμούς. Κάποιοι έχουν όργανα, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Αλλά η λατρεία είναι με κάτι να ψάλουμε. Όσο λατρεία είναι το να ψάλω, όσο λατρεία είναι να προσευχηθώ, άλλο τόσο λατρεία στον Θεό είναι το να εκθέσω τον εαυτό μου στο άκουσμα των αληθιών του λόγου του. Ακούω το κήρυγμα με σωστά αυτιά, λατρεύω τον Θεό. Δεν είναι απλό πράγμα να λατρέψεις τον Θεό. Απόψε θα σας πληροφορώ ότι εσύ λατρεύετε τον Θεό. Λατρεύουμε τον Θεό μέχρι τώρα, δεν έχει λατρεία μετά ή πριν ή αργότερα. Και αυτό που γίνεται τώρα είναι λατρεία, γιατί δίνουμε τον εαυτό μας στη χρήση του Θεού. Υποτάσσουμε τον εαυτό μας, τον παριστάνουμε θυσία και διαθέσιμο και πρόσφορο έδαφος να μας διδάξει τις αλήθειες του. Δεν έχει να κάνει με τον κήρυκα, από το αυριανό ας ξεκινήσουμε. Αύριο λοιπόν, όποιος έρθει και ακούσει το πρόγραμμα του Θεού, θα προσφέρει λατρεία στον Θεό. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι σημαντικό. Έπειτα, το δεύτερο που θα λέγαμε είναι να ακούει κανείς το λόγο με πίστη. Δεν ήρθα απλά για να ακούσω ένα κήρυγμα. Ήρθα για να ενώσω, να ενωθεί ο λόγος με την πίστη μου. Αυτό που έφαγε θα λέγαμε το λαό Ισραήλ είναι ότι ακούσανε, αλλά ποτέ δεν ενώθηκε ο λόγος με την πίστη. Τζάμπα τα κηρύγματα, τζάμπα η πορεία, τζάμπα οι βράχοι, οι πέτρες που τρέχανε νερό, τζάμπα οι κεραμνοί, όλα τζάμπα. Φυσικά τίποτα δεν είναι τζάμπα, γιατί είναι το Άγιο το σχέδιο του Θεού, αλλά και ως προς εκείνους τζάμπα. Γιατί ποτέ δεν άκουσαν για να πιστέψουνε. Άκουσαν για να νιώσουν μια επιβολή ενός νόμου. Άκουσαν για να κάνουν τα τυπικά, τα ελάχιστα. Άκουσαν για να κάνουν την ίσονα προσπάθεια. Όχι. Εμείς θέλουμε να πάω στο κήρυγμα, αύριο θα έρθω για να ακούσω τον αδελφό και θέλω, Κύριε, απόψε που ήρθα η πίστη μου να ενωθεί με το λόγο σου. Αυτό είναι το μυστικό για να έχει ουσία στο κήρυγμα, το κήρυγμα σε μένα. Δεν πάω για να ακούσω το κήρυγμα. Πάω για να ακούσω το κήρυγμα ώστε να κάτι. Κάτι να το κάνω ή κάτι να με κάνει. Ακούω το κήρυγμα σωστά σημαίνει με πρόθεση να γίνει κάτι. Και έπειτα, τέλος, εκτός ότι πρέπει να ενώσω το λόγο με την πίστη, πρέπει να ενώσω και την πρακτικότητα πια στην ζωή μου. Πρέπει το κήρυγμα αυτό να βεβαιωθώ ότι όχι μόνο το κράτησα, να ελέγξω και να εξετάσω που με άλλαξε. Αύριο το πρωί, έλεγξε τον εαυτό σου. Σε τι με άλλαξε το χθεσινό κήρυγμα? Πώς άλλαξα? Πώς άλλαξε τη συμπεριφορά μου? Πώς άλλαξε την νόησή μου? Τι πέταξε έξω? Τι έβαλε μέσα? Πού τα γράφει αυτά? Αυτό το κάνει στη Βέρεια, η καλύτερη κατηγορία ακροατών, οι Βερείς. Ακούγανε, λέει, με ευγένεια το λόγο το δεχόντουσαν και κοιτάγανε και σπίτι τους να δουν αν ούτως έχουν συνηθίσει αυτά. Έτσι κάνει, έτσι να κάνουμε. Στον Ιεζεκίλ του λέει, εσύ του λέει η Ιεζεκίλ, η ανθρώπου, η ομοευθυνή σου, οι συντοπίτες σου, που συνέχεια δεν σε ακούνε, κάποια στιγμή είπανε, θα πάμε να ακούσουμε το Θεό. Πάμε, ναι, ναι, να ακούσουμε. Έρχονται λοιπόν, σε ακούνε και έχεις πέραση. Έχεις επιτυχία. Σε ακούνε, λέει, α, τι ωραία. Και πάνω που νομίζεις ότι θα γίνει διαφορά, δεν κάνουν τίποτα. Επιστρέφουν πάλι στην εσωκέρδειά τους και στην παλιά τους, στην κακή τους, το κακό τους, το ριζικό, να το πούμε έτσι, και δεν κάνουν τίποτα. Και εσύ ξέρεις τι είσαι, του λέει. Εσύ είσαι στα αυτιά τους σαν ένας καλλιτέχνης που παίζεις καλά κιθάρα, που παίζεις καλά τα όργανα και αυτά που τους λες εσύ τα κηρύγματα με όλο το χάρη που σου έχω δώσει και την αποστολή για εκείνους, ξέρεις τι είναι, ένα τραγούδι ερωτικό. Αγαπούλα μου γλυκιά, σ' αγαπώ και με αγαπάς και μου λείπει. Αυτό καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν ούτε από έλεγχο, δεν καταλαβαίνουν ούτε από κρίση, ούτε από δικαιοσύνη, ούτε από ευλογία, ούτε για γύρι της επαγγελίας, ούτε για τίποτα. Και νομίζουν ότι μιλάς, ότι είσαι ο τραγουδιστής της ταβέρνας. Αυτό καταλαβαίνουν, λέει στον Ιεζεκίλ. Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, αδελφοί, πρέπει, λέει, να είμαστε όχι απλά ακροατές επιλύσματος, να είμαστε εκτελεστές. Άρα λοιπόν πρέπει να ενώσω τον τρόπο με την πίστη μου, να αποφασίσω ότι θα κάνω κάτι με αυτό που άκουσα, θα κάνω κάτι με αυτό που άκουσα, και ότι αυτό που άκουσα και που θα ακούσω και που θα ακούω προσφέρω λατρεία στον Θεό. Και το κρατήσω μέσα μου σε γη αγαθή και θα καποφορήσει. Ο Θεός να ευλογήσει τις ακουές μας. Αμήν.